Мене звати Богдана Романцова, я літературознавиця і давно стежу за літературним процесом у світі. А ви слухаєте подкаст «Висока полиця» від «Медіасенсор». Тут ми говоримо з українськими інтелектуалами про гучні премії, розумні книжки і найважливіші літературні події. І сьогодні зі мною говорить літературознавець, літературний критик, куратор мистецьких проєктів Євгеній Стасіневич. Женя був співкуратором інтерактивної виставки «Ukraine Wow», мистецького проєкту «Леся Українка 150 імен», членом журі Шевченківської премії, ведучим «Букоголіків». І перше моє запитання до тебе, Женя, дуже-дуже просте. Ти як себе насамперед сьогодні визначаєш? Ти хто?
Привіт всім, привіт, Богдано. Я все-таки критик, я так себе і визначаю. Напевно, літературознавець я вже потім через кому.
А чому саме критик, а не літературознавець? Для тебе оця академічна частина, вона зараз менш вагома?
Я не знаю, чи вона була більш вагома колись. Я отримав філологічну освіту, але вже тоді і не примірявся серйозно до саме академічної філології. І мені важливішими були оці розширення в сучасність. І в сучасну літературу, тому літературна критика, як практика, вона і зринула. Але з часом, якраз з часом, цього літературознавства стає більше.
Наприклад, зараз?
І зараз, так, в зв'язку з певними дослідженнями, ресерчами і в зв'язку з якоюсь зміною певних інтересів. Тому зараз можна вже говорити літературний критик, літературознавець. А ще якісь, може, роки назад я би літературознавця і не ставив.
От як зміняться ідентичності. Мені здається, що про існування літературних критиків, в принципі, згадують один раз на рік. І це, як правило, саме Нобелівська премія. Раптом починають всі гуглити літературних критиків, питати в літературних критиків. Тобто критики якось виходять наперед, і виявляється, що вони теж комусь потрібні, принаймні на один день. Це, знаєш, як якісь цикади, які вилізають з-під землі раз на 17 років, як трохи живуть і знов залізають назад або помирають. І тому сьогодні говоримо про головну літературну премію, і це Нобелівка, звісно. Тут я хочу з тобою поговорити про естетику, про критерії, про скандали, і про, в принципі, як вони змінюються із часу. І колись ми з людьми з серйозних Hard Science говорили про Нобелівські премії з фізики, з хімії. І вони завжди мені казали про певні критерії, так, як можна визначати те, наскільки це потенційно вагомий внесок, наскільки він, можливо, в майбутньому вистрілить. Коли ми говоримо про літературу, то якийсь користь практично виміряти неможливо. Не можна сказати, що цей роман буде корисний для людства, а цей буде шкідливий для людства. Потенційно ми якось орієнтуємось на певні естетичні критерії, а ми знаємо, що естетика змінюється. Вона постійно флуктує, вона постійно стає іншою. Як ти гадаєш, чи отака, по суті, усвідомлена суб'єктивність премії означає, що Нобелівські лауреати завжди вкорінені в свій час, і нам, наприклад, не буде цікаво перечитувати тих, хто дістав нагороду 100 років тому? Чи все ж є щось отаке постійне, вічне, що має реактуалізовуватись?
Та ні, я не думаю, що є щось постійне, вічне. Я якраз за історизм такий радикальний. І вже видно, як тексти з першого десятиліття нагородження, навіть з другого десятиліття нагородження, вже не читаються. Є імена, про які ми просто забули, або навіть не знали, і філологи в тому числі. Є ті, кого пошановуємо, типу Єйця, але наскільки це активне читання, не впевнений. Тому воно відмирає, щось стає частиною історії літератури. От якраз те, що мені найменше завжди було цікаво в літературознавстві, як це не дивно, воно тепер до мене повертається, ця історія літератури. Але, тобто, така неактивна історія літератури, те, що просто туди відійшло, воно там є, по нього можна туди піти, але воно не є в активній ротації. Такого немало. Я би, може, не наважився говорити про відсотки, що там стільки відсотків цих лауреатів ніхто не читає останні роки і не буде читати. Але це якась, все ж таки, немала, по-моєму, частина. Може, четверта частина.
Може, якось погано обирають? Тобто не обирають тих, хто потенційно закладається на універсалізм? Якось живуть у моменті?
Так, погано обирають. Тут тоді треба говорити про ці критерії. Хоча, що ми знаємо про ці критерії? Нобелівська історія вся і Нобелівський комітет дуже закриті. Це частина їхньої легенди, яка їх продовжує вести, по-моєму, до речі. Тобто те, за що їх, може, найбільше критикують, там, за непрозорість, ми не розуміємо, як ви це робите, як можна взагалі співставляти подібні тексти і таку кількість через себе пропускати за рік, то оця закритість їм додає певної легендарності шарм, так. Такої. Да? Це якийсь синод, такий якийсь, якась така академія висока, десь там засідає в старих приміщеннях, і це немолоді люди часто, і щось вони собі там вирішують. Воно таке двосічне. І тому часто розмова про ці критерії – це дуже гіпотетична розмова. Бо це як ми собі бачимо ці критерії.
Нам хочеться масонства певного, да? І ми маємо це масонство, оце таємне вирішення, хвалення літературних, якихось вікоповних рішень. І ми його шукаємо.
Нам хочеться пояснення. Це ж теж такий невроз нерозуміння. Є якась премія, вона авторитетна все ще. Мені здається, вона втрачає свій авторитет, але в нього ще є запас міцності в цього авторитету. Він такий був великий в певний момент і розкачаний, що його ще можна дуже довго втрачати.
А чому вона втрачає зараз?
Проходить, напевно, час таких премій. Вона намертво вшита в 20 століття. Вона така премія 20 століття. Я не впевнений, що вона переживе 21 століття. Може, і не мала би, щоб залишитись такою справді славетною історією. Втрачає, бо ставлення змінюється до літератури, і з одного боку цей запит на ієрархічність нікуди не дівається, так працює культура, ми цього свідомі. І тут Нобелівська премія є добрим еквівалентом взагалі культурного добору і культурного функціонування. Що та, поле в різних регіонах різні пишуть, але врешті хочеться визначити най-най. Тобто це така селекція, страшенно притаманна культурі, вона тільки так і працює в цій селекції. Тому тут нема ніякого протиріччя, і типу ось вона, ця премія, най-най. А з іншого боку все одно множаться питання до тих, хто дає нам цю компетенцію. Чому це буде саме Нобелівська премія, яка і зашкварена, а для когось просто не цікава, і ці імена для великої частини світу нічого не промовляють.
Але увага до подій досі є.
Є, я і по собі це бачу. Попри скепсис, який у мене з роками наростає. Колись я був закоханий в цю премію, це була там моя старша школа, напевно. Потім я якось просто за цим спостерігав, потім почав наростати скепсис. Він наростає вже давно. Може, і 10 років наростає, може, більше, не пам'ятаю. Але я все одно в цей день стежу. Ну, я все одно звертаю на це увагу, приділяю цьому свій час.
Знаєш, якась колективна практика. От що мені подобається в Нобелівській премії, я ставлюся до неї просто як до роботи. Тобто, це моя робота. Те, що ми разом дивимося це оголошення, і це якось об'єднує. Тобто, в цей момент ви всі думаєте про літературу. І ти знаєш, що багато людей в цей момент думає про літературу. Для мене це дуже утішна думка. Що якось всі думають про те, що найважливіше для мене в житті.
Я дивлюсь це сам, у мене немає нікого поряд в цей момент. Я взагалі до людей ставлюся з підозрою.
Філософія підрозрює відженістості на очі.
Але, напевно, допускаю, що є ті, хто зустрічаються, щоб послухати, що там скажуть і кого оголосять. Але питання, чи всі думають про літературу в цей момент. Тобто, у мене взагалі є сумнів, що люди, коли говорять про книжки, завжди говорять про книжки.
Вони говорять про себе?
Вони говорять про труднощі свої через ці книжки. Да? Вони отак вміють наративізувати своє життя, розказавши про героя. А від себе це важче. Вони ще про щось говорять, про суспільний порядок денний. Про різне. Тобто, далеко не завжди, може, якраз це рідкість, що розмова про книжки, це справді розмова про книжки.
Але ми тут займаємося саме цим.
Ми намагаємось, принаймні.
Ну, я вірю, що ми робимо. Напишіть нам в коментарях, чи робимо ми саме те, чого ви чекаєте. Я тут подумала про певну інертність премії. Читала статтю літературознавиця Енн Кріттенден, яка писала, що дуже багато хто видавався Нобелівському комітету надто експериментальним, надто революційним, і, як приклад, вона розглядає творчість Вірджинії Вулф. Для тебе Нобелівська премія сьогодні – це премія інертна, яка завжди ніби оглядається назад, іде спиною, чи все щось більш таке, не знаю, актуальне?
Це таке підставове питання, я знов про нього думав, готуючись до нашої розмови, і, напевно, в мене тут нічого не змінюється. Нобелівська премія завжди була добряче консервативною, і це неуникно. Тому, коли я чую, що Нобелівська премія колись була егегей, а тепер стала уфуфу, і ще ці скандали на ґрунті сексуальних домагань, це просто все. І це певна така спекуляція на історії цієї премії, певне недобачання чогось дуже важливого. Бо ця премія одразу хотіла бути премією най-най оцього статусу. І що їй дозволяло це робити? Гроші. Все дуже просто. Є великі гроші, найбільші в світі, які даються в руки. І одразу ці гроші роздувають статус цієї премії. Ну, тому що, ну, не ім'я ж Нобеля його роздуває. Дуже контроверсійний в той момент. Це його динаміт, ці його, значить...
Погані тексти його літературні.
Все довкола нього не свідчить про те, що саме цій людині треба засновувати найбільшу літературну, взагалі, премію в різних галузях, серед іншого в літературі. Але гроші роблять своє. Тут дуже добре це можна підсвітити кейсом премії МакАртура. Просто даються дуже хороші гроші, може, другі хороші гроші після Нобелівської, десь 1500-600 доларів, там, по-моєму, була якась виделка. І це називається там за геніальність, умовно.
Геній американському
геній. Або резиденту США дається.
Але все одно це значно менш помітна премія. І навіть якщо ми
бо
запитаємо людей.
Вона США локалізована. Вона США, я думаю, зовсім немало помітна. І
Пуліцер більш помітний, хоча Пуліцер
кількість,
не про гроші.
Розумію, університетських всяких мемів, в університетській культурі американській пов'язано з премією МакАртура. І ми в серіалах іноді бачимо цей відгомін. Пуліцер все-таки це вже культурна премія. Тобто там репортажі, там література, поезія. А там, ну от, ви геній в якійсь царині, талант великий, ну продайте нам себе. Тому гроші роблять багато чого. От початково, якщо шукати, де воно лежить, великі гроші. По-друге, всім, хто звертає уваги на премію, все одно хочеться бачити оцю лінійку, за якою міряти. І Нобелівська премія теж себе так спозиціонувала, що вона і буде підмічати раз на рік оцю фігуру, яка височіє і є топом за топ. Але одразу питання, це топом за топ цього року, бо ви визначаєте його, чи це ви в цього року тільки підмітили? Помітили і вирішили зафіксувати.
Чи ви нарешті дочитали його?
Так, і все. І тут починає ця розмазня, така критерії починають плисти. Вони теж це швидко зрозуміли, вочевидь, що давати за книжку, яка вийшла, це не те. Треба давати якусь за сукупність. А що значить за сукупність? Це значить одразу дуже багато речей. Що навряд чи це дебютанти, це ніякі не дебютанти, значить має бути написана ця сукупність, яку можна потім цим словом потім означити.
Це премія старим, так? Виходить?
Потім це вік, звісно, бо люди мали пописати це все. Бажано не підпорчене реноме, бо ну, ми ж теж вкладаємось в це, нам вже треба. І щоб ще й не підпортив собі. От тут відповідь, чому часто літні люди, може, щоб вже не встигли нічого, ну, в ніяку історію авантюрно встрягти. Уже десь собі там професорами емеритами
ніяких сексуальних скандалів.
Досиджують собі, так, і досиджують. Ну, наприклад, це може
тобто таке. В розквіті сил творчої енергії, коли ти пишеш найсильніші тексти,
скоріш за все, ти не
отримаєш
Нобелівської премії, бо вона не про це. Вона ці сукупність заслуг. Так, нам скажуть, є ж там ці умовні 10 кейсів,
Кіплінг,
коли за книжку, за книжку
а,
дали.
Ну, я мала взяти, коли раніше, да, за книжку.
Коли за книжку, але це ж 10 з більше, ніж 100 років. Перша премія 1901 року, ось уже більше 120 років. Ну, з перервою на Другу світову. І нічого принципово там ніколи не змінювалось. Ти говориш про Кіплінга, да, це наймолодший кейс, 42 роки, якщо да, не помиляюся. Да. Але це і все. Памук уже за 50, Токарчук за 50. І добре, от Токарчук було якесь відчуття такого, що вона іще може написати щось таке, що викличе величезний резонанс не тільки в критичних, а й в ширших читальських
колах. Але, знаєш,
школах.
Я читала її романи, роман після Нобелівки, угу. І порівняно з книгами Якома це відчутно не те для мене особисто. Тобто, мені здається, у цієї вершини вона вже сягнула і, можливо, не знала, що це була вершина.
То тоді якось це печально, бо 50 воно не так далеко вже від мене. І якщо 50 вершина, то мені хочеться
пиши,
чисто,
щоб
дуже, чисто дуже прагматично. Ні, не про це, а про будь-яку вершину. Вершину можливостей твоїх в письмі або в якійсь культурному
завжди є Умберто Еко, який нас втішає
своїм
пізнім
дали,
дебютом.
Бачиш.
Тому... Але його читали.
Та, без сумніву. тому мені, мене порадувало, що Токарчук була от в цьому віці, в момент нагородження, коли гіпотетично ще можна багато всього зробити. І це могло комусь вселити надію, що Нобелівська премія зараз перегляне цей віковий ценз, але врешті цього не відбувається. Далі все одно отримують люди досить літні.
Але мені здається, зараз Нобелівка, знаєш, вона дуже свідомо себе убезпечує від будь-якого, бодай трохи контроверсійного рішення. І здебільшого це такі серйозні автори, які точно нічим не загрожують. Тобто якихось кейсів на кшталт Гандке.
Так це ж нещодавно дуже кейс. Вони ж тільки...
Але вони злякалися явно.
Ну, вони ж тільки вийшли зі скандалу. Ну дивись, да. Тут якщо реконструювати, що вони зробили. Я тоді був здивований якраз. Я рідко так дивуюся, бо мені теж здається, що обережність в різних її проявах, вона властива цій премії, і це зашито в неї серед тих всіх штук, про які ми вже сказали. Тобто в ній добряча доля цього консерватизму. Якщо вона має бути певною еквівалентною лінійкою до культури як ієрархії, то вона і має бути добряче консервативна. І тут після скандалу в такій закритій установі, і це ще й скандал, який пов'язаний певною мірою з цією закритістю, що людина могла користуватися доступом в ці кола через дружину, і не просто користуватися, а ще й потім цей харасмент робити, тобто інформацію зливати, ще й людей ображати. І вони беруть певну паузу, і потім нагороджують Токарчук, одне з найкращих рішень взагалі в 21 столітті їхнє. Але тут же дають Гандке, він письменник хороший.
Але питання до репутації лишається. Маститий дуже, так.
І «Страх воротаря», і більші його навіть тексти. Але ж оце політичний момент, який вони теж постійно зважували. Людина, яка підтримала Мілошевича, і поки Мілошевич ще був в силі, і коли він помер.
Те, що він казав про геноцид в Серебрениці.
Тобто відверто, да, відверто такого, знаєш, правого диктатора.
Я досліджувала цей кейс і думала, чому так сталося, і вичитала, що у них була спеціальна така рада 5 зовнішніх експертів, які, по суті, їм майже, ну, воно не було сказано прямо, але, по суті, їм спустили 2 кандидатів, які дуже, так, дуже радили підписати їм. Тобто, після того, як формували комітет, у них, здається, там на 3 роки була спеціальна зовнішня рада експертів, які стежили, щоб все було ок, ну, великою мірою хвалювали рішення.
Ну, так що, мірою, що ж це зарада, рішення. Яка, да, не
стежила?
Так, і в мене питання,
я шукала цих людей спеціально, бо це було розпорядження, власне, Жорж Король в цій реформі брав участь, і я так і не знайшла, про кого конкретно йдеться. Якщо раптом, друзі, ви знаєте, про кого, напишіть оці радники, які щось не
радили. Бо це якась підривна діяльність проти комітету, він тільки намагається зіп'ятися на ноги після падіння, і йому тут Гандке. Типу, я то так собі тут що пояснив, що ми після перезапуску не будемо зважати на біографію, що ми зважаємо тільки на тексти. Це могло бути радикально для них, бо вони завжди зважали на біографію. І дуже багатьом з тих, кого вони могли підозрювати в надто правих переконаннях, вони не давали премію. Може, ще з якихось причин не давали, але от правим точно вони не хотіли давати. І думаю, ну, тоді подивимося далі, як у вас піде. Але те, що було після Гандки, ніяк не підтверджує думку.
Це було дуже обережні,
про, да. Про революційність, про те, що та робіть, що хочете в житті, тільки давайте свої хороші романи і поеми. Оцього не сталося. Тому це якийсь такий випадок, кейс Гандки, такий парадокс Гандки. Може, хотіли, смикнулись, і їх на місце посад сказав, ви що?
Ну, добре, ну,
ви хочете скандал на скандалі тут? Все тоді добре.
Зате в топі Гугла. Власне, говорячи про те, кому не дають не через текст, а через репутацію. Джефрі Мейерс, дослідник Нобелівки, казав, що не дають не лише тим, хто має якісь політичні упередження, а й просто, ну, хуліганам. Ті, як він пише, хто може зірвати все, хто може зірвати церемонію, там, казав Ален Гінзбург, Жан Жене, Ділан Томас ніколи не мали ніяких шансів, тому що вони божевільні бунтарі. На твою думку, сьогодні бунтар, тобто не той, хто має якісь неправильні переконання, не той, хто там дружить активно із диктаторами, як там був кейс Борхеса, схожий на...
При тому, що він не дружив з диктатором, ну, да. Він просто зустрівся з Піночетом.
Да, він зустрівся, але взяв він премію.
Тому треба розуміти, через... якого часу це був Піночет, що це тільки прихід до влади Піночета, ще не було,
бач,
незрозуміло.
Не
Та, це ж треба теж контекстуалізувати, бо коли кажуть, що Борхес любив Піночета, це так виглядає, наче він його після всього любив, і взагалі слово «любив» дуже сильне.
Я думаю, Борхеса. Він міг просто не знати дуже багато про все, бо він же ж вже тоді дуже погано бачив. І...
Плюс,
газет не читав.
Це його тоді відповідальність, да, чи він знав, до кого він їде, але часто це викривлюється. Хулігани, а я не знаю, хто зараз хулігани, ми настільки... надивлені вже і начитані всім, і 20 століття виявилось настільки інтенсивним дуже багатьох.
Хтось дуже дивний, знаєш, типу Пінчина, от хтось точно не приїде, наприклад, от хтось такий.
Це Пінчон. Пінчону могли б дати вони, і для них це не було б, це було б для них добре. Вони б знову би показали малою такою ціною, що, да ні, ну ми різних помічаємо, і уже зрозуміло, хто такий Пінчон, уже корпус це є, навряд чи чим він приросте, навряд чи Пінчон щось учудить, можна йому цілком давати.
А якщо учудить, ніхто не побачить, бо де він там
може,
сидить?
Ми це ще й побачимо, до речі, з Пінчоном, я би зовсім не відкидав. Але поки що, саме зараз, ми бачимо, що те, що називається постмодернізмом, вони проігнорували. Для мене це невелика проблема, бо що ж явище, треба про імена якісь говорити конкретні і кому. Кому б там сильно було треба? Ну, от Пінчону ще є можливість встигнути.
Дон Делілу можна було б комусь такому, знаєш.
Деліло не такий мій герой.
Кормаку Маккарті могли б так.
Маккарті, він
на
мене
все.
Не постмодерніст просто, а скоріше такий модерніст пізній. І можна було б, да? Йому цілком можна було. Але вони якось довго його придивлялися всі довго до нього.
Він теж дуже неприємний такий тип в плані спілкування.
І оці його вестерни всі, ну, типу, це ж типу пахне жанровою літературою. Які вестерни чоловічі. І, а коли вже роздивилися, що там щось більше, може, вже і не встигли, може, це така інерція велика і довга. Значно прикріше за весь модернізм, який пропустили фактично. Бо так, в кінці 40-х років, буквально от, поспіль, якщо я не помиляюсь, от цей світовий модернізм міжвоєнний отримав певну сатисфакцію на Нобелі, бо це Еліот і це Фолкнер. Але в 20-ті і 30-ті роки фактично ніхто з центральних фігур не нагороджений. Да, у них були не дуже довгі життя у цих людей. Вони могли справляти враження фігур скандальним шлейфом, або принаймні таких, які можуть щось утнути. І вони часто й не пережили Другу світову, залишившись там в міжвоєнні в тому. Але факт залишається фактом, що модернізм прогавили. Нема Кафки.
За кого тобі найбільш?
Нема Кафки. Важко уявити, як його нагороджують, типу, як його помітили, але станом на зараз ми це просто фіксуємо. Що нема Кафки, нема Вулф, нема Музіля, нема Пруста, нема Джойса. Нікого нема. Дьобліна нема. Словом, нікого нема з тих фігур першого ряду, які для нас тепер є власне, міжвоєнним світовим модернізмом. Є Єйць, але це людина 1860-х років. Це зовсім інше покоління. І наприкінці 20-х є Ман. Але це Ман, який багато чого ще не написав.
За Буденброки, да?
Да, йому дали якось, ну, теж авансом, він все-таки фігура значна, але на тлі інших, які поряд писали, то теж є питання. Тепер, типу, їх нема. А, ну, Ман, звісно. Але ж подивіться, що він в той момент автор, чого він. І що він ще напише за 30-40-ві роки. Тому весь модернізм випав. Оце те, що треба найсуворішим тоном їм ставити на карп. Але, з іншого боку, і тут є пояснення. Бо премія до війни – це, по-моєму, премія, яка намагається дуже чітко жити за завітами цього Нобеля.
Гуманізм, да?
Да, оцей гуманізм за тексти гуманістичного спрямування. Незрозуміло, що під цим мається на увазі. Тобто, зрозуміло, але це дуже обмежене і локальне таке. І оці, переважно більшість скандинавів, яким вони дають, якраз кудись сюди. Це такий старий, добрий гуманізм реалістичного розливу кінця 19 століття.
Якесь моралізаторство, да, повчання?
Там немало цього моралізаторства. Та. І, звісно, на цьому тлі там Гамсун. Ну, Гамсун, в принципі, виглядає дуже добре в своїх текстах. Але на тлі оцих гуманістів скандинавських Гамсун – це нове слово.
А наскільки це політичні були рішення? Бо я питаю, як Швеція засвідчила свій нейтралітет і одразу двоє шведів отримали Нобелівку. Тобто часто політика тоді впливала і часто впливає зараз. От саме на рівні держав, знаєш, глобальних структур.
Я думаю, що політику, в принципі, не можна ні звідки витягати, і як і певну ідеологічність. В якісь моменти вона яскравіша, в якісь моменти її треба там ще пошукати. Але вони справді хотіли ну, якось чесно грати, назвімо це так. У нас є оці формулювання, і у нас є мови, якими ми володіємо. І тому будемо більше дивитися сюди. І кількість там норвежців, данців, шведів, вона справді значно більша в першій половині 20 століття, ніж в другій. Але потім ну, приходить розуміння, певно, що треба переформатовуватися, аби врешті втримати цю планку премії, або взагалі стати цією премією, яка є ключовою для літературного світу. І цей шлях уже після Другої світової вони будуть робити.
І я тут згадала слова Гораса Енгдала, колишнього секретаря Нобелівки, який сказав, що, ну, власне, Європа – це центр літературного світу, і такі країни, як Штати, вони, власне, особливо не мають шансів отримати Нобелівку. Ну, як ви б гадали, який це рік? Це 2008 рік. Тобто це, ну, прям нещодавно. І потім у нас з'явився новий секретар Петер Енглунд. Він уже зараз знов змінився. Але тоді Петер Енглунд сказав, та ні, насправді, Штати – це теж важлива література. І, в принципі, для мене така дискусія у 2010-х роках виглядає, ну, дико. Чи Штати – це справді важлива література? Ну, тобто, чуваки, ви з якого, в принципі, століття до нас машиною часу прилетіли, що ви зараз про це можете говорити? Ну, очевидно, що важлива. І після того багато писали, наприклад, з Guardian Майя Джагі, що оця відкритість комітету, яку вони намагаються постійно постулювати в своїх промовах, поясненнях, вона лишається більше формальною. І насправді вони все одно орієнтуються на дуже конкретний тип європейської літератури, європейського класичного роману. І навіть коли йдеться про якесь оце культурне розмаїття, кроскультурні тексти, це все одно те, що зрозуміло європейські традиції, те, що близьке буде європейському читачеві. І як ти думаєш, оцей топос відкритості до різних культур, він справді сьогодні працює? Чи це таке загравання?
Так, він може бути відкритим до різних культур, в сенсі нам потрібні номінанти і нам потрібні лауреати, лауреатки з різних регіонів, але в тих текстах ми все одно будемо вишуковувати щось дуже схоже на психологічну або ж постпсихологічну прозу.
Свій тягар білої людини шукати.
Тому це різноманіття не виключає обмеженості, воно ж може бути зрізане в діапазоні, тобто воно так розверстано по всьому світу, що ні-ні, ми знаємо, що нам треба і австралієць, там, і з африканського континенту, з азійських регіонів, але кого ми там врешті підмітимо і що саме він буде репрезентувати, наскільки це буде дивно для нас всіх? Скоріше, це буде менш дивно, ніж більш дивно. Бувають якісь несподівані випадки, типу, як Моянь, хоча це скоріше Китаю загалом, ніж Маяню, зокрема. Але та форма роману, яку Маянь пропонує, це щось таке досить свіже на тлі другої половини ХХ століття в європейському романі, який переварював те, що не міг до цього переварити, а потім відкрив для себе магічний реалізм і теж там інфікувався цим всім. І це було досить прогнозовано, куди він може піти. А тут Маянь. Тому, тобто, саме слово «відкритість» ще треба додумати далі, а що воно означає. Про американців, ну, в цьому може якась дрімучість проявлятися, може проявлятися справді ця внутрішня така глибока, ну, чесність, що вони справді в Швеції не думають про американську літературу, як про якусь достойну, ну, така якась література.
Стара Європа ставить шахмат.
Якийсь там Марк Твен у вас, може, якась, ну, щось таке. І це теж важливо чути. Але вони ще в першій половині 20 століття, вони все-таки американців деяких підмітили. І це навіть жінка була, у них же жінок меншість, там, з яких станом на зараз, немає 1/5 лауреатів жінок, лауреаток.
Що вони знов таки обіцяли, що це вже теперішні...
Будуть вирівнювати.
Да, що вони будуть вирівнювати.
Ну, тепер вони так і йдуть. Через рік ми бачимо жінку. Напевно, так уже і буде. Ця логіка зрозуміла. Але вони дали перлбак, І був Юджин О'Ніл.
Але поміть, замість того, щоб дати китайцю, вони дали Перл Бак, яка пише китайську трилогію. Тобто це все одно наші дивляться на них.
Так, тоді було зарано для китайської літератури. Вони в 21 столітті доросли, ну, в кінці 20 століття вони доросли до китайської літератури. Перл Бак, вони дають Юджину О'Нілу і дають Сінклеру Льюісу. Але не дають Фолкнеру, якому дадуть аж після Другої світової війни. Не дають Гемінгвею, якому так само дадуть після Другої світової. Ну, Генрі Міллер не їхній герой.
Це якраз поганий хлопець.
Да. От їхні такі. Тобто тут теж треба деталізувати. Чи завжди вони це ігнорували? Ні, не завжди ігнорували. Але що це означає? Треба вглядатися.
А от якщо ми будемо говорити про мови, то насправді тут теж все виглядає не дуже позитивно. От ми знаємо, да, що два були китайських нобелівських лауреати, один, який писав арабською мовою, лише двоє, які можемо назвати японські, не змішаного якогось походження, а саме японські.
А Кіндзабуро?
Да, Кіндзабуро і Кавабата. І, власне, у них завжди є людина, яка читає там німецькою, французькою. Був, як у певного часу, китаїст, якраз тоді Муянь отримав. Був, який читає арабською. Однак, здебільшого, все одно розбивка за мовами, ну, абсолютно нерівна. І от ми назвали чверть цього населення землі. І при цьому це якась дуже мала частина премій. Як ти думаєш, наскільки це сьогодні премія за переклади? І чи тоді несправедливо ділити між перекладачами, як, знаєш, букер міжнародний, де насправді вправність перекладача визначає великою мірою статус можливого лауреата?
В цьому плані букер міжнародний і Ангелос чесніші премії, але Нобель не може на це піти, бо це буде визнання, що ми якось опосередковано оцінюємо. Вони все одно хочуть бути найваговитішими. А цей серйозний підхід передбачає, що та, ви не знаєте, як ви там читаєте, хто нам це переказує, але будьте певні, ми стежимо багато за чим. Ті заявки, які прийшли, ми ж знаємо, що там є процедура подання заявок. Не можемо уявити, скільки сотень це заявок, які потім...
Кажуть, приблизно 150 на рік. І це тільки авторів, а там же ж в кожного не одна книжка.
Автори. Потім, напевно, є якісь підкомітети, які зрізають це та, і роблять з цього там якусь десятку чи двадцятку, але і це виглядає дуже серйозно. І тому, ні, Нобель на це не може піти, але ми маємо про це думати, да, що в переважній більшості випадків, якщо це не мови скандинавського регіону, або взагалі не своя рідна, вони читають в перекладі. І це, ну, ще один такий пункт, який дозволяє збільшити міру іронічності в ставленні до цієї найважливішої премії. Але з іншого боку, як уявити такий склад, де люди, хто ці люди, які знають стільки мов, що можуть читати різними мовами, як це, в принципі, в ідеалі тоді має виглядати? Окей, покритикувати тут неважко, але, в принципі, скільки їх може бути? Ну, давайте розширимо це, їх там десяток, можна розширити, ну, 50, але це ж все одно... Люди, або які знають мови, або які мають літературознавчі компетенції, де знайти цих геніїв, які мають літературознавчі компетенції, знають 10 плюс мов, і скласти з них якийсь синедріон на 30 людей. Що це за утопія така? Тобто і так
штучний
не,
інтелект,
і так не буде. Та, і тому ці люди часто, вочевидь, ну, досить середніх знань, але вони сидять в інституції з значним символічним капіталом. І цей капітал робить багато чого за них. Те, що вони видадуть на гора, і буде проаналізовано як те, що, ну, напевно, дуже важливо станом на зараз. Тобто, вже сам факт цього постулювання, цього рішення, він привертає цю увагу. А їм не треба багато пояснювати і казати, ні, ну, ми розуміємо, може, ваш скепсис, і ви чекали на інших, але от дивіться, там ніхто сильно нічого не пояснює. Є оці формулювання, над якими теж легко підсміюватися.
Я, знаєш, почала читати в якийсь момент нобелівський твіттер, де вони, ну, не те, що пояснюють, але вони намагаються якось проговорити потім після нагородження, якісь короткі інтерв'ю навіть позаписувати на цю тему, що от, знаєте,
є
ми
потреба
там...
розширити
тут,
цей...
Ми відкрили для себе твіттер, і тепер ми будемо вам розказувати потроху, але все одно це виглядає так, як і серії. Це мама купила новий телефон і дуже намагається тобі надіслати повідомлення, але виходить тільки якась дивна гівка.
Вони тут і заручники цієї закритості, і вони, ну, стати їм прозорішими неможливо, бо чари оці розвіються. Почати це пояснювати, при тому, що вони не можуть показати короткий список, довгий список, 50 років не можуть цього робити. Це теж дивно, бо будь-яке їхнє пояснення щодо цього автора не знімає питання в головах тисяч людей, які сидять зі своїми кумирами.
Кажуть, де Харукі Муракамі?
Де ці, чому не Роулінг? І в них немає відповіді внутрішньої. І ці не дадуть їм цю відповідь. Тому тут є цей клінч. Це не тільки проблема. Насправді, це створює таке завихрення довкола комітету, і вони цим завихренням користуються. І хай користуються. Хай менше пояснюють. Їм не треба нічого пояснювати. Їм треба виходити з цим реченням одним. За тексти, які працюють як ураган.
Це знов ж таки масони такі. Ми тут ухвалили рішення.
Одна людина виходить, ніхто не бачить. Ну, там знають, що є ці членів комітету, все-таки, але виходить цей секретар, стане зараз цей чоловік високого зросту.
Андерс Олсен і такий.
Так, і говорить. говорить, потім заходить, виходить інша людина, менш важлива, де? Уже такий, ну, секретар-секретар, типу, це прям секретар комітету, а там уже такий технічний
секретар. Секретар-секретаря, так?
Да, да, і вже щось починає там.
І ще він каже, журналісти, книжки там, якщо вам треба почитати.
Да, і все, і тобто одразу падає оце таємничість, серйозність. Коли більше є слів, магія починає зникати. А коли говорять ім'я, прізвище і чотири слова «за що», це дуже сильно, це наче в камені карбують вони.
Тут я згадала про всі ці історії з авторами, яким менше пощастило, ніж європейським літературам. Наприклад, відомий кейс Воли Шоєнки, чия насправді мова йоруба, але він не писав мовою йоруба, бо хто б тоді йому дав Нобелівку.
Шоєнка – перший представник африканського континенту,
та,
якщо не помиляюся.
Так, він перший. І що показово...
І це бозна, які вже роки.
Так, да, але що показово, йому довелося написати достатньо велику кількість літературознавчих праць. Mm-hmm. Там «Міф літератури «Африканський світ», про драму «Африканський світогляд», де він, власне, пояснює, з якої ми культури, про що я тут насправді пишу, яку міфологію я закладаю в підкладку своїх текстів. Ну, тобто, по суті, йому довелося виконати роль цілої культурної інституції, пояснивши, а чому це важлива література. І в мене до тебе питання щодо, власне, якихось експертів на місцях. Бо там Бернт Лінсфорс, який пояснював шведський професор, чому ж так мало дають, наприклад, африканським країнам, казав, що ну, не існує Танзанійської академії, яка б консультувала шведську академію і пояснювала, а який там внесок і про що пишуть. Як ти думаєш, оцей дефіцит культурних інституцій в країнах, які не такі відомі, не такі якісь імперські базові, як оці європейські країни, він може стати проблемою? І чому має бути в нас, наприклад, якась українська академія, яка буде пояснювати, чому обов'язково нам треба дати Нобелівку, бо ми тут суперважливі?
Так питання в тому, чи справді є дефіцити інституцій в різних країнах? Все-таки якісь інституції є. Чи в них є прямий зв'язок з академією, чи він туди закладений? Знову ж таки, не закладений. Бо було написано, як написано, оці будуть давати за це. Це такий певний регіональний патріотизм, вшитий в ці положення на початку. А далі можна було б уже розбудовуватися в таку мережу і справді чекати кожного року від цих національних академій подань.
А хто має проявляти ініціативу? Нобелівський комітет?
От знову питаю,
чи
хто
вони?
Це? Комітет уже не в той ситуації, щоб вони проявляють ініціативу.
За шляхта не працює,
да,
вони не підуть.
Вони сидять просто і виглядають, чи біжить хтось там до них, чи не біжить ще, чи можна ще чаювати. Інші на місцях мали би, особливо такі випадки, як наш, коли ще нема лауреатів, а сильно треба, там, для статусу, то треба проявляти цю ініціативу. І треба, звісно, всередині теж домовлятися, хто це робить.
Маємо висувати єдиного кандидата від опозиції?
Чи це єдиний кандидат? Чи все-таки там же є перелік тих, хто може це робити? Або шукати зв'язки з іншими лауреатами минулого, щоб вони висували, у них завжди є це право. І, ну, тобто, треба якусь тоді дискусію внутрішню провадити. І не чекати, що це буде робити Нобелівський комітет. У нас ця дискусія дуже довго не провадилася, просто казалося з трибун, що будемо висувати. Це ж Павличко збирався висувати Ліну Васильівну,
да.
А вона навіть не знала про це.
Слухай, от якби зараз у нас треба було висунути...
Хоча це не Шевченківська премія, і там не потрібна згода. Це в Шевченківській премії потрібна згода на висування, і я би прибрав, до речі, цей пункт. А там не треба, що значить, ви хочете чи не хочете, ми вас будемо висувати. І це відповідає
і
духу найважливішої
такий.
Премії, бо, типу, це премія вас обирає, а не ви премію. І мають підігрувати ці легенді, бо це їхня єдина легенда про такий статус премії. Якщо вони почнуть занадто гратися в прозорість, лібералізм, пояснення, все це все рухне післязавтра. Ну, от. Начебто ж уже якісь роки не державні інституції, ПЕН почав висувати, але люди через своїх там агентів, через знайомих, там ці висування йдуть. Я думаю, що Оксана Стефанівна Забужко давно сама це ініціювала, прям сама.
Сама себе висунула?
Ну, знайшла ці шляхи, там, чи через Польщу, не через Польщу. Я думаю, що потім, коли Олексієвич перемогла, вона стала тою, хто може. І вона, напевно, висувала. Можна уявити, що вона висувала Оксану Стефанівну. Тобто я думаю, що ці шляхи шукалися, і Оксана Стефанівна їх особисто шукала, там через ту ж Олексієвич, з якою вона товаришувала, і, напевно, Олексієвич її подавала. Так само інші подавали Жадана, Тобто це не державні висування, це висування через Європу, через інших.
Це кращий шлях, більш вигідний.
Так, це шлях, який працює. Тобто, якщо тут немає тих, хто спілка конає, вона давно сконала, вона розкладається, не може...
Те, що мертво, померти не може. Так,
вона розкладається і на наших очах, і це неприємні картини. Хто інший? Ну, ось Пен вирішив взяти це на себе. Подивимось, чи будуть вони займатися цим системно. Бо цим треба займатися просто системно. Типу, щоб ці прізвища ходили там десятиліттями. І це теж збільшує. На цим можна жартувати, не жартувати. Але якщо ми домовляємось, що нам потрібна ця премія як культурний капітал, ну, так треба і працювати отак технічно на неї. Просто висувати до безкінечності.
Але ж переклади, чи є у нас достатня кількість перекладів, щоб вони читали там Забужко, Жадана?
Оксана Стефанівна є якась кількість перекладів на європейські мови. У Жадана теж є якась кількість перекладів. Ось наші найбільші шанси, але серед них, напевно, більше все-таки у Сергія, ніж у Оксани Стефанівни. Оксана Стефанівна, це, знаєш, як була так, то книжка «Не чуваний, не чуй». А хтось каже, та ні, це чуваний, не чуй. Типу, чували ми такого, не чуя. Так і тут. Це таке чуване письмо. Ну, тобто, нам воно може видаватися дуже несподіваним, а ще більше воно заскочувало в 90-х. Але врешті, почитавши навіть не європейську, а східну європейську літературу, ми бачимо, поверх чого це пишеться, і що це... За це вже отримували Нобелівські премії. Так? І Токарчук, яка отримала, виглядає кудись свіжіше, прогресивніше, по-своєму навіть експериментальніше, ніж те, що робить Забужко. Тому я би не ставив аж так би широко і впевнено на неї, а Сергій може бути.
Угу. Говорячи про те, як треба писати, щоб дістати Нобелівку, в «Нью-Йоркері» 91-му році вийшла стаття про те, як писати, щоб... Напівжартілива, звісно, як писати, щоб дістати Нобелівку. І там було сказано, що треба писати епічно, космічно, а насамперед довго. Довго і дуже так пафосно. Як тобі здається, як треба писати сьогодні, щоб отримати Нобелівку, зважаючи водночас на консервативність, але й на оцю настанову, на розмаїття, гетерогенність?
То, що треба писати немало. Я так розумію, вони люблять, коли написано багато. Це до сих пір досі таке підтвердження статусу письменника, така певна багатотомність. Багатокнижність. Наскільки це може бути експеримент всередині письма, я не впевнений, бо ми давно не бачили ніяких серйозних експериментів всередині прям письма. Був експеримент, який теж закінчився скандалом. І ось це добре говорить про комітет, знову ж таки. Це Єлінек.
Угу.
Ось де був великий експеримент. Те, що вона робить в «Дітях мертвих», це дуже зухвало. Але тільки дали, там уже виходять з комітету, ми це не вибирали, нам це не потрібно. А вона виглядала прогресивно. Тому що, скажімо, там Кудзеє, він не виглядає ж настільки проривно. Для мене це хороша література, я до нього ніжно ставлюся.
Він якісний.
Але це якісний. Не прорив ніякий, так?
Гандке прорив був великою мірою в драмах, він був
в драмах, може бути в драмах, я тут менше його знаю. Проза його, якщо думати про Бернхарда, оцих, вона теж не виглядає великим проривом. Єлінек все-таки на тлі Бернхарда мені виглядає сильнішою, такою несподіванішою. Може, це тільки мені. Тому, так, писати треба немало, писати треба не надто експериментально. Ну, і бажано народитися в такому регіоні, який ще не отримував Нобелівську премію. І тоді шанси теж немалі. В цьому плані у нас значні шанси. У нас значні шанси не тільки через Велику війну, а через те, що у нас ще не було премії. Значить, щороку наші шанси збільшуються. І тут, доречно от підмітити, по-моєму, що комітет іде з таким кроком десь в років 20. Він так робив від початку, те, що Еліот і Фолкнер отримають в кінці 50-х, а по-хорошому мали би отримати в кінці 30-х, зробивши, власне, ці 20-ті і 30-ті, от говорить про те, що для них актуальна така література. Тобто, скільки треба настоятися, щоб бути. Зараз дають кінцю 90-х, початку нульових. Бо Фосе виглядав свіжо тоді, а не зараз.
Тобто, скільки треба Сергія Вікторовича чекати?
Ну, тут ще, якщо це... Ну, я би казав, що років 10, може.
Років 10. Може, я думаю, що то більше, напевне.
Ну, хотілося б це таке.
Такий молодий, такий ще.
Я би... Ну, вже 50. знаєте, вже повне зібрання виходить.
Це, коротше, шкірянка нас обминула, так?
Ну, так, то 50, і через 10 – 60. Може, і через більше, але хотілося б через 10. І от для них оце, тобто, от це такий показник відстояності, настояності певної. І от нам треба думати, якщо ми хочемо прогнозувати, то треба думати, хто репрезентативний не зараз, а був тоді. І тому от пінчен може бути цілком, бо в 90-ті це під знаком пінчена певною мірою. І вже Фостер Волос, який заперечує там пінчена. Да. Зараз ці можуть сказати, боже, який пінчен, типу, звідки його дістали? Але вони не живуть в дні сьогоднішньому. Вони живуть ще там. І виходячи з цього, можна щось прогнозувати або ні. Тобто, коли Льоса отримає, ну він же не отримує запоточні свої тексти, ну це ж смішно. Не отримує. Кендзабуро, коли отримує в 90-ті, це ж теж не запоточні. І багато-багато таких історій.
Я хочу в тебе запитати про прорахунки. Ми вже кілька назвали. І були автори, які дуже хотіли свою Нобелівку. Наприклад, там Роберт Фрост прям відверто казав. Мало хто каже відверто, я дуже хочу Нобелівку. Ну, раптом не отримаєш, буде незручно.
Та але Фрост мав би отримати.
Фрост би мав отримати. У нього було 4 Пулітцера. Це головний американський поет того періоду. Хто ще із таких прорахунків дуже помітних? Ми назвали Вірджинію Вулф, Франца
Увесь
Кавку.
Модернізм, насправді, ми назвали. Та, і...
А когось більш пізнього?
Один, якщо Фрост, то й один, треба говорити. Камінгс, якщо говорити про поезію. Ешбері, не впевнений.
Тобто, насамперед, поетів. Був у нас такий фокус на великий роман, як ідеальний якийсь жанр, і більша увага, наприклад, романістиці?
Бачиш, може вони так і хотіли, але зрозуміли, що вони відчули скоріше, що модель прози, яка їм виглядає ідеальною, досить консервативна, і вони на цьому не поїдуть. І за рахунок поезії вони часто добирали, особливо поезії мігрантів, і тому в певний момент вони... помітивши плеяду мігрантів, вони свої акції підняли вгору. Оцей був момент 80-х, коли знов це почало вичахати якось. Там не дуже цікаві 70-ті, 60-ті. В світі багато чого робиться, але комітет так собі на це реагує. І, а тут Мілош, Бродський, пізніше Шеймас Хіні. І не тільки. А потім пішли, власне, а там і Маркес, не як іммігрант, а як представник іншої літератури, а там Шоєнка. І вони пішли в таке різноманіття. Але поезія давала їм можливість видаватися прогресивнішими, ніж вони є насправді. Якраз вони куди частіше, може, підмічали прогресивнішу поезію, ніж прозу. От про що я думаю. Той же, от ще один з цієї когорти Шеймас Гіні, Дерек Волкот, наприклад. Да? Нам важко про цю поезію часто говорити, бо ну, хто її там читав в оригіналі, хто взагалі може нормально говорити про поезію. Але там імена серйозні звучали. І часто щодо поетів якраз менше сумнівів, ніж щодо прозаїків. Така дивність може. Але кого ще не помітили? Ну, ми знаємо, кого. Набокова не помітили. Ну, не дали Набокову в сенсі. Це велика їхня проблема внутрішня. Толстого на початку століття, але вони хотіли ж сильно. Вони просто їм передали, що він не приїде до вас. А вони хотіли давати в руки, вони хотіли це. Ну, премія тільки народжується, а тут вже одразу дулі будуть.
То Пінчен теж не приїде.
Крутити. Ну, потім, може, це для них, ну, Боб Ділан теж якусь надіслав там писульку смішну.
Петті Сміт надіслав. Так, може, і краще було, слухай, вона така крута.
Тому оці потім, якщо говорити про другу половину. Борхес, ми про нього згадували, звісно, Борхес. Ну, це з гран таких майстрів, які гулькнули.
Говорячи про поезію, як ти думаєш, поезія завжди з'являється, коли якась криза, катастрофа і все таке, там 40-ві, 50-ті – це висока концентрація поезії. І зараз у нас ми бачимо високу концентрацію поезії, фейсбучної поезії. І як ти думаєш, зараз у нас не вийде наперед яка-небудь сильна поезія, яка буде відбувати цей досвід? І, можливо, там варто шукати Нобелівського лауреата майбутнього серед тих, наприклад, хто пише з окопів свою молоду сильну поезію?
Ну, це дуже далеко, це все такий горизонт планування в 50 років, тип, да? Якщо там,
ну, та,
наприклад,
да.
Дронь, там, йому 20,
да,
то йому ще півтори.
Тримала збірку від Дроня, я якраз думаю, що от може десь там серед усіх цих авторів.
Вони теж дуже раді, що Дронь з'явився, хай пише чим більше. Але це йому ще півстоліття до Нобелівської премії. Це ми не побачимо. Це може ти побачиш, а я не побачив.
Жень, у нас різниця не така велика, як ти
тим не менше,
вдавати.
Тим не менше. Ні, я би думав, що там, де можна реалістично оцінити наші шанси, це справді Жадан. І чи це буде за поезію, чи це буде якраз за поезію і прозу. Треба було б писати за поезію і прозу. Питання, що вони більше зрозуміють, що вони взагалі вгризуть
цього. Як думаєш, яке б там було формулювання? От ми з тобою можемо спробувати сформулювати, за що б дали Жадану, як Нобелівський комітет, от ми з тобою вдвох?
За дух свободи і любові, який не знає літературних кордонів. Бо він у нього живе і в поезії, і в прозі. Да, там щось обов'язково...
Запам'ятайте ці слова.
Це має бути обов'язково про
любові.
Любов. Якщо вони не скажуть про любов, це ж просто в частот, якщо частотно заміряти, у Сергія це, може, найпопулярніше слово – любов. У нього...
Друге слово – це вокзал.
Вокзал, ну, риби ще можуть бути.
За дух любові на вокзал.
Але
любов
це його така стихія, і має бути обов'язково формулювання про любов. Обов'язково. Не про спротив там, бо скорі можуть і спротив якийсь всунуть туди, зважаючи, що це український літератор. Але хочеться любові.
Хочеться любові. Хочу з тобою наостанок трохи пограти в спробу прогнозів. Я тобі назву кілька імен, а ти мені скажеш, чи дадуть Нобелівку. На твою думку, як місцевий комітет. Салман Рушді.
Хотілося б мені, хоча вже і не так до нього ставлюся колись раніше, і вже мені майже не цікаво.
Не будеш читати біографію Ніш?
Не буду. Колись читав цей Джозеф Антон. Це було хороше читання, я пам'ятаю прям. Але ні, це вже не буду читати. Хотілося, щоб дали, це позначало, що комітет не боїться, що вони все-таки...
Але ж головні тексти він написав, і це було свого часу дуже
хороші
тексти.
Але є вся ця історія з Хомейні і з Фетфою. Не думаю.
Маргарет Етвуд.
Може бути, але вона підтоптала репутацію цими своїми жанровими штучками. І те, що так розкрутили саме антиутопію про жінок і про служниць, напевно, в очах комітету це не робить їм честі. Для них
бьордвочерські романи кращі.
Це для них щось таке, типу, занадто популярне. І вже давали і Щугура. Знову ж таки, Щугура ж за багатьох популярних отримав. Він же, кожна премія – це не тільки премія регіону, країні, мові, це ще премія певним напрямкам. І він отримав за тих, хто вміє говорити ширшою аудиторією, типу, ще англійською мовою. Тому, може, Маргарет Етвуд, те, що їй принесло гроші, не принесе її Нобелівської премії.
Угу. Тобто Маргарет Етвуд мінус. Адоніс?
Не знаю, він так давно звучить, і я не розумію цієї поезії, бо немає якихось нормальних перекладів. Мені так важко про це говорити. Мені здається, ті, хто дуже давно ходять, такі як Муракамі і Адоніс, вони просто талісмани, і вони не мають їх туди додають не для того, щоб дати. Ні.
Пітер Керрі, наприклад.
Це було б цікаво. Пітер Керрі – це така темна конячка. У мене є якась ніжність до Пітера Керрі. Він той, хто експериментував, бо це банда Келлі, як він її написав оцією мовою такою. Як вони самі говорять, якось помилками. Це цікаво. Може бути. Коли там взагалі австралійці були востаннє? От після Вайта хтось був? Після Пітера Вайта?
Ні, не було.
О, Пітер Керрі, я би був задоволений Пітером
Керрі. Було б якраз вчасно. Я у зв'язку з цим також про Вайтхеда читала, що... Ну, він дуже, звісно, ще молодий починає, але...
На майбутнє
теж,
може
типу,
бути.
На майбутнє.
Так. Він правильно таки пише. Похмурі, чорнушні книги на соціальному...
Іронічні часто
соціальному
такі,
матеріалі. Вайтхед років за 20 може отримати. Після Жадана вже.
Після Жадана. І останній – це Алан Мур, або от я умовно так називаю авторів графічних романів. Сильна графічна романістика.
Все одно добре думаєш про комітет. Ти хочеш, щоб вони позбулися цього, але все-таки зрозумій, вони перестануть існувати, коли вони позбудуться цього свого консерватизму.
Арту стільки років тому дали Пуліцера.
Так це ж Пуліцер. Ні, не вірю в таке. Ще й фентезі не помітили. Розумієш, вони...
А, це мене, до речі, дуже ображає. Не знаю, для мене...
Фантастику не помітили. Лему не дали. Ось кому колись можна було давати. Лема прогавили великого мислителя, насправді, який вмів робити з своїх ідей художні тексти. Це такий талант типу Борхесівського, насправді. Коли у людини голова така якась небувала, але він вміє не просто писати якісь есеї про це, а вміє робити художній світ. І ось вони цих пропустили. Кого там вони ще з фантастики пропустили?
Та Урсулі Легуїн, яку я ніжно люблю. Та. При тому, скільки вона має Гьюго Небіла і всього іншого. І немати...
Неможливо уявити Пратчета було, занадто він для них легковажний, хоч він дуже розумний. Але він легко, такий легковажний, ну, комедійний
фентезі. І знов-таки популярний.
Можна уявити, як вони підсміюються, коли хтось їм говорить. Може, комедійне фентезі, як вони починають у вуса сміятися з цієї пропозиції в свої шведські вуса. Але хочеться спочатку фентезі. Хай вони, не знаю, чи вони зможуть проломити таку стіну, але, ну, когось такого, як, ну, типу, Сюзанна Кларк, хто пише такі романи, які їм щось нагадують, дуже хороше таке, якраз з психологічної прози 19 століття.
Але я дуже боюсь за Сюзанну Кларк, бо перший роман мене просто вразив, а другий, ну, Піренезі мене, ну, сильно якось розчарував.
Мене він не розчарував, у мене нещодавно був книжковий клуб по ньому, і ми говорили. Да, напевно, я краще ставлюся до першого
я
великого.
Я чекала зростання і не отримала його.
Ну, там же були ці біографічні обставини, хвороба її, але... Це така дивна, і мені здається, врешті, добра спроба показати, що... Переписати Платона, якщо хочеш, так? Сказати, що все найкраще, це світ, в якому він живий, це ж майже світ культури, що йому дуже затишно в цьому світі, йому ж дуже там подобається. Але що це треба... Що це все одно похідне від життя. Що це не якісь емпіреї, і це найкраще, що ми зробили. Що по-хорошому не треба це сепарувати. Це спроба знову, це спроба здолати той платонічний розрив, який був закладений бозна коли, на якому потім поїхало християнство. Ну, умовно кажучи, на душу і тіло, на високе і низьке. І вона каже, що да, високе – це прекрасно, але ж звідки воно взялося таке високе? Чи не з нашого життя, де багато всякого низького і неприємного? Сама інтенція мені дуже подобається ця. А далі можна сперечатися. Тому, от хтось така б, як Сюзанна Кларк, яка їм виглядає мастито, хай би вони на комусь такому переступили через свої упередження. І коли у нас з'явиться перший такий лауреат, може, колись ми поговоримо, чи вони будуть готові помітити Алана Мура. Ні, я просто поки в таке не вірю.
Swamp Thing їх поступово затягає всередину. І останнє, про що я тебе попрошу, це порадити кілька книжок нобелівських лауреатів, які, можливо, для тебе персонально важливі, або якісь твої улюблені. Я від себе назву, наприклад, «Дикі Ірис» Луїз Глік, бо я люблю її поезію, вона мені дуже близька, і мені подобається, як вона працює з формою. І «Весільний балдахін» Шмеля Йозефа Агнона, бо я з нього дуже сміялася, і мені справді, для мене це захопливе читання. А що в тебе?
Я згадував про Кудзеї.
Угу.
Кудзеї так. Кудзеї особливо... Особливо романи, не оця його біографічна трилогія, але романи такі на африканському матеріалі, там, наприклад, «Серце країни», які, ти думаєш, боже, щоб його краще зрозуміти, треба було б там пожити хоча б 5 років. А потім ти бачиш, як за цим проступає просто така Енеїда. І він вміє так робити. Так? Кого ще, я би сказав, може, з новіших? Ну, от я назвав Єлінек, і хотілося б дочекатися перекладу «Дітей мертвих». Зараз, по-моєму, якраз час. Мій герой – це Мілош. Мілош. У нас його дуже багато, різного, есеї, не есеї. Родинна Європа, може, навіть менше. А ось «Долина Іси» – це такий майже роман виховання, дуже автобіографічний роман, просто імена змінені. Про той світ, от як, щоб зрозуміти, де беруться такі, як Мілош, в якому треба кліматі природньому і культурному виростати, на якому поможів'ї, щоб стати от таким, як Мілош, і потім писати таку поезію. Це дуже добра така демонстрація анамнезу, що «а, ось як треба». Питання, чи ще так це можливо робити. Шеймас Гіні, поезія, ще один. Це такий Ну, їх часто з Мілошем поряд ставлять, бо вони зналися. Я не люблю Модіано, цього я би не радив. Це, мені здається, якраз дуже прохідна така історія. Ну, кого з новіших? Ну, Токарчук, я думаю, що і так знають люди про Токарчук і без мене.
Сподіваюся.
Але то да, і ми її підсвітили ще додатковий раз. От Токарчук – це справді дуже і дуже хороше рішення. Ну, і є в мене якийсь сантимент до таких суворих чоловіків, які так рублять з плеча. І...
Трішечки маскулінності.
Навіть не маскулінності, що вони не дуже думають про художність, може, в цей момент, але сама енергія цього такої незгоди, такої соціальної критики, вона своє робить. Тому це Пінтер, він так уміє робити. І Найпол, до речі. Хоч Найпола прописують по відомству, що він отримав за ті острови, за Трінідад і Тобаго, і він, значить, в дусі постколоніальності такої йде, по цій квоті йшов. Але він ж дуже запеклий такий полеміст, насправді. Він прям плюється піною в своїх текстах. І мені це подобається. Бо це саме таке компетентне плювання піною. У нас цього багато довкола, але воно різного характеру. Це часто емоції, якісь гарячі, там, стреси. А коли людина добре знає, про що вона пише, і дозволяє собі ненавидіти. Оце мене підкуповує.
Сучасна сміливість. Я думаю, що це може стати новим хештегом «Компетентне плювання піною». Друзі, я вам дякую, що були з нами. З вами був подкаст «Висока полиця». У цьому випуску ми дізналися трохи більше про найвідомішу літературну нагороду у світі, про Нобелівку. Зі мною був Женя Стасіневич. Лишайтеся з нами, аби бути в курсі. Підпишіться на канал «Медіасенсор», вподобайте цей епізод, залиште коментар, бо особисто для мене це дуже важливо. Почуємось.